Ie, fedrwch chi ddisgrifio sut oddach chi'n teimlo pan gathoch chi'r y cardia' call up?
Wel, be' 'di excited o? Excited? Mm. Excited? Ac yn meddwl, dwi'n mynd i gael gweld rhywbeth. Achos do'n i'n mynd i gweld yn fyd ac yn dim ond o gwmpas, lle ti? Ac mi oedd ni'n cael... dwi'n dod o'n poeni, dim yn rhaid o'n meddwl, o gwbl. O'n poeni mwy ar yn heili fi. Mm. Y mam yn had ar hynna. Wyn bach yn mynd. Cwch chi do'n i'n mylchan, da. A dyna fo, y lle cynta ges i fynd o'r training school fe, oedd i Manceinion. A byw yn barracks de. A cael yn rhoi i lapio parachutes. A byn honno yn job arbennig. Mi o'na chwech ohono ni wrth fi. A byrddau hir, hir. Sy'n am dipyn. Gwych chi'n gyda seini am bob un ydych chi'n ei lapio de. A oedd bob un o'r ei fyd i agor yn iawn de. Chos oedd hi yn parachute training school dyn nhw.
Te, pam nath o chi benderfynu mynd i'r waff ta? Pam y lle awyr?
Dwi'n meddwl ma dwi wedi cael choice de. Mi ro'n i'n aros yn Ruislet. Yn y barracks yma nhw, yn Ruislet de. A mi roedd yr bomio mwyaf ofnadwy yma, ynddi, yn dŵad. Goedd o'n ddifrifol de. Cofio oedden ni'n dod adre mewn tren o Llundain i'r Ruislet. A cyn bod y bomio yma, oedd felly yn disopio tren a deud oedd bob yn mynd o ddarno fo de. Fe'n di gerdded yn ôl i'r camp, ynddi. Wrth gwrs oedden ni'n he... ar ôl amser. Absent without leave. A-W-O-L. Dyn ges i reid ar charge. Mod i'n absent. Fer i mi fynd o flaen yng ngwell yn do. A mi ges i junkers gynnyn nhw. A hefyd mod i wedi bod yn rhy hir yn dod adre yn ôl. Bod gynnau i'n help i'r peth de. Na nhw'n gwrando de. Dyn, pe ges i wneud oedd mynd rownd y bath i gyd ei sgwrio nhw. Fe nhw rioed mor lan. A dyn, mi ges i'n symud i Stanmo. A hwn yn fel tu anferth yn Stanmor. A General Eisenhower de. A felly. A mi oedd o ddeuddeg ohono ni'n edrych ar ei ôl o. A dyn, mi roedd o'n ngalw fi, oedd i deall mod i'n dwad o Gymru, ac di rhywun di deitho nhw dde taffis. No, taffis. Ond oedd o'n ngalw fi'n teffi. Cofi o teffi, ynddo. A pan oedd o'n o'n i'n gweithio yn fanno, ynddo. Dal refos, wrth gwrs. Oedden ni wedi cyfordos os byddwn ni'n ysgrifennu i rywun yn rhywle, achos o'n hysiwrs, dwi'n meddwl. Oedd pob mymryn oedden ni'n ysgrifennu i fynd i'r offis. Gwrth, no fo, iawn. Yn sgwennu mam a dad, Gymraeg, de. Dyma fi gol i'r offis. Hostis. Medden nhw am y llythyr. Mi'n dweud, there's a letter for my father and mother. Will you go on oath that there's nothing? In it? Yes, maybe. My father and mother are not interested in anything but me. Oh yes, right. A fe rai mi seinio rhywbeth.
Ie, fedrwch chi ddisgrifio, be oedd eich job chi te pan oeddech chi'n gotio ddod ar ôl Eisenhower?
Eisenhower, edrych ar ôl y bwrbwyd. Ie. Ac oedd hynny'n bwysig. Fe col ni rhywun drio gwneud rhywbeth o. A rhywun yn gofalu nad oedd o ddim yn... A col ni rhywun slipio rhywbeth i mewn neu rhywbeth felly. O, eisiau watcha.
Mae'n ystod eich amser chi'n gweithio yn fannol ta.
Yeah.
Pa mor dda oeddech chi'n abod Eisenhower? Faint oeddech chi'n weld yna fo? Faint oeddech chi'n cael siarad efo fo?
O, oeddech chi'n... Oeddech chi'n medru siarad efo fo? Fath o dwi'n siarad efo chi? Pan licio chi? Doedd o fan un o'r hyn is, oedd yn cadw chi o fewn bo'n braich chi no. O hwbl, ynde. Ac oedd o'n treatio chi fel ar yr un lefel o fo, de. Oedd, dad. Oedd. Oedd o'n ddyn iawn.
Be am y barrig sy'n hynna'n ta? Faint o'na chi oedd yn rhannu a byllu ta?
O'na 40 yn yr un lle ro'n ni cysgu. O'na 39 o Saeson ac un o'r Mraes. A cofiwch, mi ddysgu si beth wmbrell yn yr lle na. Am bethau na chwys i'r rioed sôn amdanyn nhw o blaen. Felly, dwi'n meddwl bod wedi tyfu fyny mewn nosod